δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τώρα αυτό ήταν το πιο συναφές τραγούδι που να έχει σχέση φυσικά με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο αλλά και με το θέατρο, γιατί ο Γεράσιμος είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε για θέατρο, για να μιλήσουμε για το νέο του έργο, το Blue Train, που παρουσιάζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Άλμα. Αλλά πριν από αυτά και αφού τον καλησπερίσω, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, Σιδερή. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
Είχαμε σήμερα μία απώλεια, δεν είχαμε μία, είχαμε και τον Quincy Jones βέβαια, αλλά στην Ελλάδα είχαμε τον Ισακ Σούση και μου άρεσε πολύ αυτό που έγραψε στο διαδίκτυο.
Κοίτα, ο Ισακ Σούσης για μένα ήταν ένας από τους πρώτους δασκάλους όταν ξεκίνησα να γράφω και ίσως ήταν και ένας από τους πρώτους στιχουργούς που γνώρισα και με αντιμετώπισε με πολύ, πολύ μεγάλη τρυφερότητα, ζεστασιά και καλοσύνη. Και ξέρεις, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των πραγματικά ταλαντούχων ανθρώπων. Το να μπορούν να ανοίγουν το δρόμο σε νεότερους. Ο Ισακ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, κυρίως γιατί τον έβλεπα, έτσι θα το καταλάβεις αυτό, τον έβλεπα πάρα πολύ συχνά στις πλατείες των θεάτρων.
Μάλιστα.
Έτσι συναντιόμασταν και λέγαμε τα νέα μας. Ήταν ένας μοναχικός θεατής. Κάτι που και εγώ αγαπώ να κάνω πάρα πολύ.
Ξέρω
και εσύ το αγαπάς.
Εγώ να δεις.
Οπότε ξέρεις, είχαμε έτσι κι αλλιώς μια συγγένεια πέρα από τη στιχουργική και μια συγγένεια για τη αγάπη μας για τις τέχνες, τέλος πάντων. Οπότε λυπήθηκα πάρα πολύ σήμερα.
Να σε ρωτήσω κάτι σε κάτι που είπες πριν. Το καταλαβαίνεις από την αρχή ή καλά δεν γίνεται από την αρχή, από την πρώτη συνάντηση, αλλά το καταλαβαίνεις σύντομα πόσο και πώς κάποιος άνθρωπος σε επηρεάζει ώστε να τον θεωρείς και δάσκαλο, ή το καταλαβαίνεις αφού έχει περάσει καιρός? Ας πούμε στην περίπτωσή του τώρα, δεν λέω, ας μην πούμε γενικά.
Κοίταξε, εγώ το ένιωθα για τον Ισακ πριν τον συναντήσω, πριν τον γνωρίσω. Ο αιχμηρός του λόγος, το πόσο μπορούσε να φτιάξει το δικό του σύμπαν και να φτιάχνει τραγούδια τα οποία ήταν απόλυτα προσωπικά, να μας συμπεριλαμβάνουν όλους, ήταν κάτι το οποίο το θαύμαζα πάρα πολύ. Όταν γνώρισα αυτόν τον μοναχικό άνθρωπο, που όσοι τον γνωρίσαμε έστω και λίγο καταλαβαίνουν αυτό που λέω, βλέπουμε ότι ήταν μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσωπικότητα και λυπάμαι που έφυγε με παράπονο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αναγνωρίστηκε όσο θα άξιζε. Η ιστορία μας θα τον αποτιμήσει, νομίζω, όχι στο πολύ μακρινό μέλλον.
Μου αρέσει που μιλάς για τους μοναχικούς ανθρώπους, αυτό που έλεγαν οι Beatles στην Έλενο Ρίγκμπι, που από που έρχονται και που πάνε, all the lonely people. Ο ήρωας στο Blue Train δεν είναι μοναχικός άνθρωπος έτσι όπως τον βλέπουμε στην καθημερινότητά του, αλλά είναι στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του.
Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος φύση μοναχικός, ο οποίος όπως οι περισσότεροι από εμάς, έχει φτιάξει σχέσεις ασφάλειας τριγύρω του, δηλαδή έχει φτιάξει τον μικρό του κύκλο, τον μικρό κοσμό του, όμως στην ουσία του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην απόλυτη μοναξιά του. Ίσως γιατί δεν έχει παραδεχτεί και ο ίδιος πόσο ανάγκη έχει τους υπόλοιπους ανθρώπους στην πραγματικότητα.
Από εγωισμό ή γιατί θεωρεί ότι δεν τον αφορά ακόμα, ότι έχει χρόνια μπροστά του ώστε να περάσει αυτό το μετέχμιο της ηλικίας?
Δεν έχω καταλήξει. Θα μπορούσα να σου απαντήσω ότι είναι φόβος. Θα μπορούσα να σου απαντήσω ότι είναι ανασφάλεια. Θα μπορούσα να σου απαντήσω ότι είναι απογοήτευση. Είναι πάρα πολλά πράγματα και γενικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αφήνω λίγο ανοιχτό το πεδίο για τον κάθε άνθρωπο να κάνει πάνω στο Μιχάλη, το βασικό μας ήρωα, τις προβολές του. Είναι ένας άνθρωπος που, όπως λέω συνήθως και το έλεγα και στα παιδιά καθώς ετοιμάζαμε την παράσταση, τους συνεργάτες μου, ότι είναι ένας άνθρωπος καθρέφτης, ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα δεν ξέρω να μαθαίνουμε ποτέ κάτι πραγματικά για αυτόν, ή απλώς έρχονται οι άνθρωποι γύρω του και καθρεφτίζονται πάνω του και προβάλλουν τις δικές τους προσδοκίες.
Μα νομίζω ότι είναι και ένας ρόλος του θεάτρου αυτός, θέλεις δε θέλεις, δηλαδή αυτό συμβαίνει από τα πιο παλιά έργα μέχρι τα πιο πρόσφατα, ή καλό θα ήταν να συμβαίνει, όχι τόσο η ταύτιση, αλλά αυτό το να περάσει και να σε ακουμπήσει σε ένα κομμάτι της ζωής σου. Λες κάτι που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, αλλά θέλω να ρωτήσω για τις τελευταίες δύο λέξεις. Αυτό το λες στο έργο σου που έχει εκδοθεί από την ΚΑΠΑ εκδοτική, το εισαγωγικό σου σημείωμα, λες ότι είναι ένα κλείσιμο ματιού στη γενιά μου που μεγάλωσε μέσα σε αγκαλιές και τρυφερές προσδοκίες για να προσγειωθεί στη σκληρή πραγματικότητα ουσιαστικά ανέγγιχτη. Αυτό το ουσιαστικά ανέγγιχτη θέλω να ρωτήσω, είναι αυτό το δίχτυ ασφαλείας που λες κάπου αλλού, αυτό το κουκούλι με το οποίο την έχει περιβάλει ο κόσμος από τους γονείς, τους φίλους, τις σχέσεις, είναι κάτι άλλο?
Κοίτα, εμείς νομίζω οι 40 πλάσι είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε με απόλυτη ασφάλεια, με απόλυτη φροντίδα, με απόλυτες υποσχέσεις για το μέλλον και που στην πραγματικότητα μάθαμε τον κόσμο όχι εμπειρικά, αλλά μαζεύοντας πληροφορίες, ηλεκτρονικές πληροφορίες. Μάθαμε τις μεγάλες συγκινήσεις γκουγκλάροντας πράγματα ή βλέποντας ταινίες στις προσωπικές οθόνες μας. Νομίζω ότι είμαστε η πρώτη γενιά που διαμόρφωσε απίστευτη γνώση για τον κόσμο χωρίς να έχει ζήσει, χωρίς να έχει βιώματα στην πραγματικότητα. Αυτό ουσιαστικά είναι το ανέγγιχτο στο σχολικό σημείωμά μου.
Σύμφωνοι, αλλά περάσατε όμως και από μια οικονομική κρίση, έτσι δεν είναι?
Μόνο οικονομική κρίση. Οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση. Δόξα τω Θεώ, αυτή η γενιά.
Ναι, λέω ας πούμε για στα 20 τόσα της ή στα 30 κοντά, πέρασε από μια οικονομική κρίση που μπορεί η υγειονομική κρίση να ήταν και θέμα ζωής, αλλά και το άλλο ήταν θέμα επιβίωσης.
Ξεκάθαρα. Και σκέψω ότι περάσαμε αυτό το πέρασμα. Δηλαδή, περάσαμε από την εποχή της απόλυτης ευμάρειας. Περάσαμε από γονείς που ήταν η πρώτη γενιά που άρχισε να έχει κάποια χρήματα, να μπορεί να τα επενδύει σε σπίτια, να μπορεί να τα επενδύει σε ένα μέλλον το οποίο θα ήταν αυτό που λέγαμε εξασφαλισμένο. Και στην πραγματικότητα είδαμε τα πάντα να καταραίουν γύρω μας. Είδαμε τείχη να πέφτουν, να γκρεμίζονται και να μας πλακώνουν όλους. Είναι μια γενιά όμως, είναι μια εποχή η οποία στην πραγματικότητα μας ορίμασε.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα αυτό, ναι. Αλλά το λέω για το ανέγγιχτη, ότι θέλω να καταλάβω λίγο το ανέγγιχτη υπό ποια έννοια. Γιατί πέρασε, όπως είπαμε, αυτές τις δυσκολίες. Άρα δεν είμαι σίγουρος αν, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέγανε οι παλιότεροι και οι παλιότεροι από εμάς, ότι πέρασαν έναν πόλεμο ή μια χούντα αργότερα. Αλλά δεν είστε και εσείς στα πούπουλα μεγαλωμένοι σίγουρα.
Καλά, στα πούπουλα μεγαλωμένοι νομίζω είμαστε, απλώς η σύγκρουση ήρθε κάπως απότομη. Νομίζω ότι μεγαλώσαμε καλά και αυτό ήταν η μεγάλη μας παγίδα.
Ναι.
Δεν θα δεις κανέναν στη γενιά μας να παραπονιέται, κανέναν, μην είμαι τώρα ισοπεδωτικός.
Ναι.
Καταλαβαίνεις όμως, θα σου πω, η πλειοψηφία των ανθρώπων μεγαλώσαμε καλά, μεγαλώσαμε με φροντίδα, μεγαλώσαμε με εξασφάλιση, μεγαλώσαμε καλές σπουδές, μεγαλώσαμε με προοπτικές. Όλα αυτά υπήρχαν. Ξαφνικά όμως είδαμε ότι στην πραγματικότητα αυτό ήταν ένα συνάλλαγμα που δεν είχε πραγματικό αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Ήταν ένας κόσμος που οικονομικά κατέρεε, ήταν άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούσαν ανασφάλειες, δεν είχαν πάρει την επιβεβαίωση που ήθελαν ή που τους είχαν φτιάξει να πιστεύουν ότι άξιζαν. Θέλω να πω ότι λίγο ο κόσμος έξω από το σπίτι μας ευνηδίασε.
Ναι. Οπότε το Blue Train τώρα, επειδή όπως σου είπα εμένα μου έκανε σαν ένα, δεν θέλω να πάω τόσο στο Blue διότι θα μπορούσαμε να πάμε και την κουέντα σε αυτές τις σελίδες επί σελίδων που έχουν γραφτεί για το Rhapsody in Blue του Gershwin και κατά πόσο είναι χρώμα και κατά πόσο είναι συναίσθημα. Εδώ το δικό σου Blue Train που φαίνεται να είναι ένα κομμάτι σαν ένα έργο τέχνης ή σαν μια αφίσα στο δωμάτιο του ήρωα εκεί που, όπου εκτυλίσσεται και όλο το έργο. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό? Για να είναι και ο τίτλος βέβαια, έτσι.
Για μένα το Blue Train στην πραγματικότητα είναι αυτό το τρένο της ηλικίας, αυτό το που πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσεις να πάρεις ένα από τα πολλά τρένα που περνάνε. Ναι. Νιώθεις πάντα ότι εντάξει και να μην προλάβω αυτό, θα πάρω το επόμενο. Δρομολόγια, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν, όπου όσο περισσότερο σε πιέζει ο χρόνος, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη να πάρεις ένα βαγόνι. Πολλοί άνθρωποι τρομάζουν και παίρνουν το τελευταίο βαγόνι λίγο πριν το τελευταίο δρομολόγιο. Άλλοι άνθρωποι λένε και αύριο μέρα είναι, θα περιμένω την επόμενη μέρα να αποφασίσω καλύτερα, μεγαλύτερη ψυχραιμία. Επειδή όμως το έργο αυτό θέτει και ένα ζήτημα ηλικίας, ήθελα να δείξω πόσο πιο πιεστικό είναι κάποια στιγμή να πρέπει να αποφασίσεις αν θες να πας μπροστά ή αν θες να παραμείνεις στο σταθμό, στη θέση αναμονής.
Υπάρχει όμως και το ταξίδι και να συμπληρώσω ότι άλλοι άνθρωποι μπορεί να κάθονται και στο παράθυρο και να βλέπουν τα ειδηλιακά τα οποία νομίζοντας ότι ο τελευταίος σταθμός εκεί που θα πρέπει να κατέβουν ότι είναι κάτι σαν τα τοπία αυτά ή να ξεχνιούνται και να μην εμβαθύνουν ότι είναι άλλο το ταξίδι και άλλο ο προορισμός.
Έχει να κάνει πολύ με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Τέλος πάντων, εγώ πάντα έχω μια αδυναμία στο κομμάτι της κίνησης. Ναι. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ τη σταθερότητα και με τρομάζει οποιαδήποτε αλλαγή. Αλήθεια όμως με τρομάζει. Η μετακίνηση είναι κάτι που με εγωιτεύει πάρα πολύ. Η επιβεβλημένη μετακίνηση, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω ανθρώπων που πρέπει είτε να ακολουθήσεις, είτε να αποφασίσεις ότι θα πρέπει να αποχαιρετήσεις, είναι επίσης κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι όλα αυτά έχω προσπαθήσει να θίξω μέσα σε αυτό το έργο. Θέλω να πιστεύω με έναν ανάλαφρο τρόπο.
Ναι, όχι. Καθόλου. Αυτό το λέω σίγουρα. Δηλαδή το λέω ως θεατής. Και να πω ακόμα ότι όπως και στο προηγούμενο μιλάω για την απλή μετάβαση και εδώ είμαστε σε μια αίθουσα αναμονής για ένα ταξίδι. Βέβαια όχι μόνο ενός ήρωα αλλά αρκετών. Το Blue Train σε σχέση με την απλή μετάβαση, επειδή βλέπω στο σημείωμα του Γιώργου Σουλεϊμάν, του σκηνοθέτη, ότι είναι κάτι που υπήρχε στο νου σου ή σε προσχέδιο εδώ και 3 χρόνια. Πότε αρχίζει και μορφοποιείται?
Το Blue Train αρχίζει και φτιάχνεται στο κεφάλι μου κατά τη διάρκεια της καραντίνας, του lockdown. Νομίζω τότε ήταν που αυτή η αίσθηση της μοναξιάς και της απομόνωσης όλων μας άρχισε να με προβληματίζει πολύ περισσότερο. Και κυρίως αυτή η μονιμότητα της μοναξιάς, ότι ξαφνικά νιώθαμε ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας απομονωμένη επάπειρον. Άρχισε λιγάκι λοιπόν αυτό, ενώ στην αρχή ήμουν πάρα πολύ okay με αυτό ως γνήσια μοναχικός άνθρωπος. Συνειδητοποίησα πολύ σύντομα ότι άρχισα να μου λείπουν οι άνθρωποι, άρχισα να μου λείπει η κοινωνική ζωή, η εξωστρέφεια. Οπότε φτιάχτηκε, αν υποθέσουμε ότι η απλή μετάβαση σταμάτησε 1 χρόνο πριν το lockdown, νομίζω έχουν 2 χρόνια διαφορά το ένα από το άλλο.
Υπάρχουν πράγματα που είναι κοινά στην ψυχολογία των ηρώων? Δηλαδή η μητέρα του Blue Train με τη μητέρα στην απλή μετάβαση, εγώ είδα αρκετά κοινά στοιχεία.
Νομίζω ότι υπάρχουν. Στην πραγματικότητα είναι 2 γυναίκες αστικής τάξης. Mm-hmm. Είναι γυναίκες οι οποίες ζουν μια άνετη ζωή και οι οποίες έχουν επενδύσει όλη τους την ζωή ή την αδράνεια της ζωής τους στα παιδιά τους. Ναι. Κρέμονται δηλαδή από πάνω τους. Αλλά αυτό νομίζω είναι ο μέσος όρος της Ελληνίδας μάνας. Είναι ένα pattern.
Α, σίγουρα.
Στη γενιά μας αυτό.
Έλα να μπούμε λίγο πιο πολύ στην υπόθεση του έργου, δηλαδή χωρίς να κάνουμε spoilers.
Δεν έχει και κάτι συγκλονιστικό. Θέλω να πω ότι το Blue Train Επίτηδες γράφτηκε σε ένα πάρα πολύ απλό κομμάτι, μια φέτα ζωής,
Ναι.
θα μπορούσαμε να πούμε, που δεν συμβαίνει κάτι συνταρακτικό. Και είναι και κάτι που όταν με ρωτάνε, νιώθω την ανάγκη να το διευκρινίσω. Δεν συμβαίνει τίποτα τραυματικό. Συμβαίνει απλώς ένα απόγευμα Κυριακής από αυτά που έχουμε, μάλλον μια ολόκληρη μέρα Κυριακής, από αυτές που όλοι έχουμε περάσει και μας κάνει λίγο πιο ευάλωτους στην ενδοσκόπηση, λίγο πιο μελαγχολικούς, λίγο πιο. Να παίρνουμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά από ό,τι θα τα παίρναμε μια οποιαδήποτε άλλη μέρα.
Ειδικά όταν έχει προηγηθεί όμως ένα Σαββατόβραδο τέτοιας εκτόνωσης όπως το έργο.
Αυτό, μπράβο.
Όπως υπονοείται.
Μία Κυριακή με ένα τεράστιο hangover.
Ναι. Και?
Και αυτή η Κυριακή ουσιαστικά παρακινεί τον ήρωα λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του να έρθει αντιμέτωπος με όλες τις σταθερές της ζωής του. Με ανθρώπους δηλαδή ή μοντέλα σχέσεων, τα οποία έρχονται και φεύγουν από τη ζωή του καλλιεργώντας αυτή την σταθερή του κατάσταση. Δηλαδή, τη μαμά του, την κολλητή του, έναν σύντροφο, και ένα ραντεβού για ευκαιριακό σεξ.
Εγώ κάνω την πάυση επίτηδες τώρα, γιατί περιμένω και κάτι ακόμα. Αυτά όλα υπάρχει ένα υπόγειο νήμα που τους, που τους συνδέει αυτούς τους χαρακτήρες, πέρα από το βασικό ήρωα. Δεν λέω για την σχέση τους, για την γνωριμία. Είναι δηλαδή και οι τέσσερις άνθρωποι, εξαιρώ τη μητέρα βεβαίως, γιατί είναι η μητέρα, οι τρεις λοιπόν έχουν κομμάτια που τα έχει και ο βασικός ήρωας, ή θα έλεγες ότι κάποιοι είναι επίτηδες αντίθετοι, ώστε να έρθει μία σύγκρουση που να ενταθεί και μέσα του για να πάει παρακάτω ή να αποφασίσει να μην πάει παρακάτω.
Στην πραγματικότητα είναι άνθρωποι που έχουν προσδοκίες. Έχουν προσδοκίες από τον βασικό ήρωα.
Ναι.
Και ο ίδιος έχει ανάγκες, και ο ίδιος έχει προσδοκίες, και ο ίδιος έχει απαιτήσεις. Απλώς με έναν τρόπο που δεν δηλώνεται, και νομίζω ότι επίτηδες δεν το δηλώνω. Mm-hmm. Δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι επίτηδες δεν το δηλώνω. Yeah. Εκείνος φαίνεται σαν να είναι αυτάρκης. Έχει μάθει, η άμυνά του μάλλον, είναι αυτή η πλασματική του αυτάρκεια.
Ναι.
Οι υπόλοιποι. Ίσως επειδή ξέρουν ότι είναι τόσο κλειστός, έρχονται πολύ πιο αποφασισμένοι και πολύ πιο διεκδικητικοί. Φαντάζομαι αν είχαν έναν πιο ανοιχτό άνθρωπο απέναντί τους, θα ήταν ενδεχομένως πιο επιφυλακτικοί.
Να σημειώσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά η προηγούμενη σχέση του αλλά και οι φίλοι του, είναι στις ηλικίες τις τωρινές ή είναι στις ηλικίες που η προηγούμενη, ας πούμε, σχέση τέλειωσε. Γιατί από ό,τι είδα και στο πρόγραμμα εδώ, σε σχέση με το βασικό σου ήρωα που είναι λίγο πριν τα 45, η προηγούμενη σχέση είναι ένας άνθρωπος που είναι 10 χρόνια πριν. Υπονοείς ότι έρχεται έτσι όπως έληξε η σχέση εκείνη ή ότι είχαν μια διαφορά ηλικίας ούτως ή άλλως?
Όχι, Σίδερ, υπάρχουν και σχέσεις με διαφορά ηλικίας.
Καλά, εντάξει, δεν λέω.
Τα σύννεφα. Μην πας να κάνεις αυτές τις προβολές τώρα.
Α, κοίταξε, ο καθένας.
Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτή η οπτική. Όχι, ήθελα να είναι όλο το έργο σε ρεαλιστική βάση. Ωστόσο, ο υπέροχος σκηνοθέτης μας, ο Γιώργος Σουλεϊμάν, ήθελε να αφήσει και αυτό το ενδεχόμενο που πολύ σωστά το διαισθάνθηκες, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι φαντάσματα ενδεχομένως αυτές τις που επισκέπτονται με έναν δικενσιανό τρόπο αυτό το,
ναι, Σκρούτζ,
αυτό
ναι,
το σπίτι.
Ναι, ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει το τώρα και το μέλλον, αλλά πέρασε από το νου αυτό, ναι. Και το λέω αυτό για την προηγούμενη σχέση και το λέω μόνο και μόνο επειδή έρχεται με τα τωρινά βιώματα, αλλά ουσιαστικά εκείνος τον έχει αφήσει εδώ και κάποια χρόνια όπως υπονοείται. Εντάξει.
Κοίταξε, για μένα είναι ένας άνθρωπος, μάλλον είναι ένας τύπος ανθρώπου, ένα μοντέλο ανθρώπου που αποφάσισε να πάρει το τρένο νωρίς, να μην ρισκάρει το να χάσει το σειρμό. Είναι ένας άνθρωπος που έκανε υποχωρήσεις, ένας άνθρωπος που αποφάσισε να θυσιάσει, να αφήσει κάποιες αποσκευές στην αποβάθρα, προκειμένου να μην χάσει αυτό που για τον πολύ τον κόσμο ίσως θεωρείται μια πετυχημένη ζωή. Δηλαδή μια συντροφική ζωή, ένας γάμος, μια οικογένεια, ένας άνθρωπος με τον οποίο θα γεράσεις. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό είναι συνειδητό ή είναι μια τεράστια υποχώρηση. Επίσης το αφήνουμε στην κρίση του κάθε θεατή.
Εγώ κλείνοντας την κουβέντα και αφού πούμε βέβαια, αφού πεις τους υπόλοιπους συντελεστές και τις μέρες και ώρες που παίζεται το Blue Train, θέλω να μείνω λίγο στις δύο λέξεις, χωρίς να το λέω για να, για να πεις κάτι παραπάνω, που είπες πριν στην ίδια φράση τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις, που δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Η δεύτερη είναι πιο δυνατή λέξη, είναι πιο...
πιο θετική.
Ναι. Ναι, ίσως πάει πιο πολύ στην προστακτική, ας πούμε. Mm-hmm, αυτό, ναι. Mm-hmm. Για να πούμε λοιπόν τις μέρες και ώρες και το πού και το ποιοι και ποιες.
Δευτέρα Τρίτη στις 9 στο θέατρο Άλμα, ένα θέατρο το οποίο ο Οδυσσέας έχει φτιάξει, ο Πασπηλιόβλης έχει κάνει, έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια με πολύ ωραίες παραστάσεις, παίζει και το Φέστενα Τετάρτη ως Κυριακή, με έναν θίασο προσωπικά που εγώ τον λατρεύω, τώρα μιλάω για τους δικούς μας και στο Φέστεν καλή είναι, αλλά η δική μας είναι πολύ αγαπημένη μου. Έχουν ένα θίασο που πραγματικά δεν χάνω παράσταση μόνο και μόνο γιατί δεν χορταίνω να τους βλέπω να παίζουν. Mm. Είναι σαν να βλέπω βιολιά κουρδισμένα να παίζουν στην εντέλεια μια καταπληκτική μουσική. Τα λέω υπερβολικά, αλλά πραγματικά το νιώθω έτσι.
Ξέρεις τι μου αρέσει στην παρομοίωση αυτή. Χωρίς να μαρτυρήσω κάτι, ότι και τα καλοκουρδισμένα βιολιά, όταν δεν παίζουν σε ένα κομμάτι του έργου, παραμένουν στην ορχήστρα. Δεν θα είναι πω τίποτα κάτι... παραπάνω.
Ωραία, ναι. Εντάξει, okay, το αφήνουμε αυτό λοιπόν, να εωρείται. Και επίσης, αυτό είναι και ένας λόγος που πραγματικά νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που αποφάσισαν να μας εμπιστευτούν σε αυτό το ταξίδι, που ενδεχομένως κάποιους θα τους έκανε να πούνε ίσως και όχι. Έχουμε λοιπόν τα εξής πρώτα βιολιά. Έχουμε τον Σπύρο Χατζιαγγελάκη σε ένα ρόλο που πραγματικά, νομίζω ο Σπύρος κάνει μια ερμηνεία ως Μιχάλης που πραγματικά εμένα με έχει συγκινήσει αδιανόητα πολύ. Έχουμε αυτά τα δύο σπουδαία νεότερα παιδιά, τον Γιώργο Μπένο και τον Γιάννη τον Τζουμαράκη, οι οποίοι τους χαζεύω βλέποντάς τους να παίζουν. Έχουμε την Αναστασία Τσιλιανίδη, την πολύ αγαπημένη μου, που παίζει τη Λούμενα με μια ακρίβεια και με ένα συγκινητικό τρόπο και με ένα χιούμορ καταπληκτικό.
Η παλιά του φίλη είναι εκείνη. Ναι.
Η παλιά του φίλη.
Ναι. Και βέβαια.
Και φυσικά τη μία και μοναδική και λατρεμένη μου Λουκία Πιστιόλα, που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και πραγματικά τη χαζεύω κάθε βράδυ που τη βλέπω να παίζει. Με ακούτε έτσι υπερβολικό και ενθουσιασμένο, αλλά πραγματικά το εννοώ. Εσύ το ξέρεις, το έχουμε πει και κατηδίαν. Είναι κάτι που το χαίρομαι πάρα πολύ, αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη δουλειά. Και προσωπικά για μένα, που είμαι ένας πολύ κλειστός άνθρωπος, το ότι με εκθέτει με έναν τόσο δημιουργικό και εξωστρεφή τρόπο, με κάνει και νιώθω διπλά χαρούμενο.
Και εγώ από τον κόσμο που είδα, να είσαι σίγουρος ότι δεν το χαίρεσαι μόνο εσύ. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Πέρα από τα θεατρικά, έχω αφήσει στην άκρη τα στιχουργικά, γιατί έχεις δύο πολύ πρόσφατες δουλειές με την Νατάσα Μποφίλιο και με τον Πάνο μου Ζουράκη. Αλλά αυτά θα δοθεί ευκαιρία για να τα πούμε και άλλη στιγμή. Ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό το καινούργιο, αυτό το Blue Train, που εύχομαι τα ταξίδια του να είναι πάντα, όπως τα θέλει ο κάθε επιβάτης που θα επιβιβαστεί.
Αυτή είναι η καλύτερη ευχή, αυτό εύχομαι λοιπόν και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίο, καλό απόγευμα.